Cales son as metas do reto?
Unha vez teñas superado o reto, serás quen de crear e relaborar contidos dixitais. Colaborar en grupo na creación de materiais dixitais. Distinguir tipos de ficheiros de imaxes e propiedades principais dos seus formatos. Importar e exportar correctamente distintos formatos de imaxes. Usar programas de manipulación de imaxes a un nivel básico.